δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουν, τα αγόρια όταν σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω, σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω.
Καλησπέρα σας. Χωρίς να γυρίσουμε σελίδα, θα μείνει σημειωμένη στο βιβλίο της ζωής. Αναζητάμε ξανά μικρές καθημερινές χαρές. Μέχρι τις 5 έχουμε να πούμε για βιβλία που φέρνουν μικρές και μεγάλες απολαύσεις, παλιότερες αλλά και νέες κυκλοφορίες. Στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook θα βρείτε τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και είναι Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ, Το οστικό κύμα του Νίκου Δαβέτα, Τα απόνερα της Σοφίας του Γιάννη Μακρυδάκη, το βιβλίο του Φέλιξ Άλτεν, Μπάμπι, Η ιστορία μιας ζωής μέσα στο δάσος, και το βιβλίο της Μαρίας Ηλίου, Μια φιλία στη Σμύρνη. Στο μικρόφωνο, Σύση Καπλάνη, στη φροντίδα του ήχου, Νίκος Νικολόπουλος. Τα τηλέφωνα στο στούντιο 210-60-13-168 και 9 και για τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160, ως καλώς γνωρίζετε.
Τα μάτια σου ξεπλένει την αλήθεια. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές σαν άγγελοι ρουφιάνοι για βοήθεια. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Ζωές σαν θέατρο που τρέμει τις αργίες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές σαν Κυριακές και σαν χλωμές Αγίες. ξαναρθούν μικρές χαρές. Δεν φταίει κανείς, δεν φταίει κανείς. Όποιος κερνάει τη ζωή, αυτός η σέρια νάει. Δεν φταίει κανείς. Ψευτοευχές, χαμόγελα, την μέρα στις ρητίδες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές διάφανες με πύρινες λεπίδες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Όποιος κερνάει τη ζωή, αυτός η σέρια νάει. Δεν φταίει κανείς. Γυμνές ακτές στα χείλη σου με τη σιωπή παλεύουν. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές που χάθηκαν και τώρα σε γυρεύουν.
Μαρτίου, ημέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Ένα θέμα με τεράστια βιβλιογραφία, τόσο σε δοκίμια όσο και με μυθιστορήματα, τα περισσότερα από τα οποία διαδραματίζονται βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Λατινική Αμερική, όπως το βιβλίο του Τζον Απντάικ, «Ο τρομοκράτης», ή του Κένεθ Κόνταρτ, «Πανικός στο Λος Άντζελες», ή του Γκράχαμ Γκριν, «Ο επίτιμος πρόξενος», το επίσης το βιβλίο του Ρόμπερτ Έβερς, «Πυροβόλησα τον Έλβις», τα παιχνίδια ολέθρου του Τόμ Κλάνσι, που έχουμε δει και στη μεγάλη οθόνη με τον Χάρισον Φόρντ. Θυμόμαστε και τη μικρή, την πανίστρια του Τζον Λεκαρέ, που διαδραματίζεται στη Μύκονο, όπου η Τσάρλι, μια επίδοξη ηθοποιός από την Αγγλία, περνάει τις διακοπές της στη Μύκονο, όταν συναντά ένα γοητευτικό μυστηριώδη άντρα. Ο Τζόζεφ όμως είναι πράκτορος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και θέλει να χρησιμοποιήσει την Τσάρλι για να παγιδέψουν τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Ομάδας, που είναι υπεύθυνη για μια σειρά από θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις. Ακού τώρα. Η ευνοούμενη του Μίδα του Τζακ Λόντον, και αυτό έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μια συγκλονιστική ιστορία βίας στο αποκορύφωμα της βιομηχανικής και κοινωνικής αδικίας. Σε έναν κόσμο κυριαρχίας του πιο ισχυρού, κάποιοι παρακάμπτουν κάθε τι ηθικό ή νόμιμο. Οι ευνοούμενοι του Μίδα σκοτώνουν αθώο κόσμο χωρίς ήκτο ή ενοχή και στρέφονται ενάντια στην κοινωνία που τους δημιούργησε, θέτοντας ως βασικό ερώτημα: σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον ποιος από εμάς θα επιβιώσει? Σχετικό είναι και το βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη, «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Η Ελλάδα έχει γυρίσει στη δραχμή, είναι μια Ελλάδα της φτώχειας, των άστεγων και της αναστολής πληρωμών. Ο αστυνόμος Χαρίτος και η οικογένειά του αναγκάζονται να κάνουν αιματηρές οικονομίες, όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Και ενώ οι Αθηναίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, κάποιος αρχίζει να σκοτώνει γνωστούς και μη εξαιρεταίους από τη γενιά του Πολυτεχνείου. Πάνω σε κάθε θύμα του αφήνει και ένα μήνυμα που παραπέμπει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ποιος είναι ο δολοφόνος, η Αθήνα ψυχοραγεί, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δεν θέλουν να την αφήσουν να πεθάνει. Μια ομάδα νέων οργανώνονται και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κρατήσουν ζωντανή την πόλη. Και ο αστυνόμος Χαρίτος κυνηγά ένα δολοφόνο φάντασμα που διαρκώς του ξεφεύγει. Ενδιαφέρον έχει το σχετικό με το θέμα της τρομοκρατίας βιβλίο του Νίκου Δαβέτα «Οστικό κύμα». Διαβάζουμε στο βιβλίο «Η διαφορά της ώρας μικρή, η χιλιομετρική απόσταση που τους χώριζε μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, ο θανατηφόρος κυματισμός που προκάλεσαν οι εκρήξεις στο μετρό του Λονδίνου διέσχισε με βιάση το στενό της μάχης, κατηφόρησε την ξενυχτισμένη Ευρώπη, τα ράθυμα Βαλκάνια για να σκάσει πάνω στο παράθυρο της, το παράθυρό της εξασθενημένος, ελάχιστος, ένα δειλό τρεμούλιασμα του αέρα και ο θόρυβός του πιο αδύναμος και από το βουητό της φίκας στο τζάμι. Όμως έφτασε, το ένιωσε με την πρώτη δέσποινα, το αντιλήφθηκε όπως έπλαινε την κούπα του καφέ στο νεροχύτη, κάτι τίναξε προς τα πίσω. Ήταν η ιδέα της. Είδε ξάφνου τον μπράτσο της να πρίζεται και ο νους της πήγε μόνο σε εκείνον. Στην εύθραυστη σιλουέτα του, έτσι όπως τη θυμόταν να δρασκελίζει την είσοδο του μετρό και να κατεβαίνει βαθιά στη γη χρησιμοποιώντας την κυλιόμενη σκάλα. Η δέσποινα η μητέρα θα πληροφορηθεί από τα δελτία ειδήσεων το αποτρόπαιο γεγονός ότι ο μοναγκριβός γιος της που σπούδαζε στην Αγγλία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θύματα μιας νέας βομβιστικής επίθεσης φανατικών Ισλαμιστών στο μετρό του Λονδίνου. Το ταξίδι της στη Βρετανική πρωτεύουσα θα κρατήσει μόνο λίγες ώρες. Σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι της με την τραγική υποψία ότι το οστικό κύμα των τρομοκρατικών χτυπημάτων έχει σαρώσει όχι μόνο το μέλλον, αλλά και το παρελθόν της οικογένειάς της. Ήταν η μοίρα του, η κακιά στιγμή ή μήπως τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο.
Σε όνειρα
σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να μεσάει. Το μυστικό τον κόσμο να μεσάει.
Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
Ιδιαίτερη περίπτωση στην ελληνική σύγχρονη λογοτεχνία ο Γιάννης Μακρυδάκης και πολύ ενδιαφέρουσα. Μετά την έκδοση του τελευταίου βιβλίου του «Τα απόνερα της Σοφίας», σε συνέντευξή του στη Λάιφο στο Χαριλό Τρουβά είπε: «Μετά το βιβλίο 1,5 δευτερόλεπτο φως σταμάτησα την ιδιότητα του συγγραφέα. Το τελευταίο, τα απόνερα της Σοφίας, το έγραψα όντας αγρότης. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ συνειδητά και με αφοσίωση με τα μαστίχια, τους κίνους. Μ' αρέσει αυτή η νέα μου ενασχόληση. Ένιωσα ξαφνικά ελεύθερος ότι μπορώ να συναναστρέφομαι με τα δέντρα μου χωρίς να μπαίνω σε διαδικασίες εγωισμών, ανταγωνισμών, φιλοφρονήσεων, όλα αυτά που με κούραζαν τόσα χρόνια. Ένιωσα πιο αυτόνομος, πιο αυτάρκης, ότι πατάω πιο γερά στα πόδια μου». Και για τον ήρωα του βιβλίου του, τον Ζαχαρία Μελιτάκη, είπε: «Το μόνο κοινό μου είναι ότι φτιάχνουμε και οι δυο χαρουπόμελο. Δεν έχω καμία άλλη σχέση μαζί του». Τα απόνερα της Σοφίας, λοιπόν, ο πατέρας του αφηγητή κατευθύνει τον έφηβο γιο του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το γράψιμο, να γίνει συγγραφέας, διακρίνοντας ένα ταλέντο το οποίο κατά τη γνώμη του δεν πρέπει να πάει χαμένο. Ο γιος γράφει κάποια κομμάτια τα οποία και διαβάζει σε λογοτεχνικές εσπερίδες, αποκομίζοντας κολακευτικά σχόλια. Περνά μια ολόκληρη δεκαετία και ο γεωπόνος γιος δέχεται ένα τηλεφώνημα από γνωστό εκδοτικό οίκο της χώρας, στο οποίο του επισημαίνουν πως το βιβλίο του που έστειλε εγκρίθηκε και θα εκδοθεί. Ο αφηγητής γνωρίζει πως δεν έστειλε ποτέ κανένα βιβλίο και σε κανέναν εκδοτικό οίκο. Έτσι αντιλαμβάνεται πως όλο αυτό είναι δουλειά του πατέρα του, ο οποίος έστειλε δικά του διηγήματα με το όνομα και το βιογραφικό του γιού του. Οι αντιδράσεις είναι εναλλασσόμενες, στην αρχή θυμός και θλίψη, στη συνέχεια αποδοχή της πρόκλησης, τόσο απέναντι στο φιλόδοξο και ματαιόδοξο πατέρα, όσο και στον εκδοτικό οίκο με τον οποίο και υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας. Το βιβλίο έχει μεγάλη απήχηση, όλα παίρνουν το δρόμο τους για τον ψεύτικο συγγραφέα. Συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, λογοτεχνικές κριτικές κλπ. Ο καιρός περνάει, ο ήρωας και αφηγητής περνά κάποια καλοκαίρια και χειμώνες στις θέρμες, ασχολούμενος με τη φύση σε όλες τις εκδοχές της, χωρίς φυσικά να γράφει το παραμικρό και χωρίς να μπορεί να απαλλαγεί από το ψεύδος, το τεράστιο ψεύδος στο οποίο τον έμπλεξε ο πατέρας του. Πέρα από τον πατέρα, ρόλο στο μυθιστόρημα έχουν η μητέρα που πεθαίνει από καρκίνο και η οποία ξέρει την αλήθεια και δεν του το συγχωρεί ποτέ, η δικηγόρος αδερφή Ιωάννα, ο αδερφός Βασίλης, χωρίς μεγάλη παρουσία η Σοφία, ο Ορέστης, ο Χρήστος, ο πατέρας του Χρήστου και οι σχέσεις του ήρωα με τη Μαργαρίτα και τη Δώρα. Ένα απόσπασμα από βιβλίο. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά τα οποία κατέθεσα εδώ με πάσα ειλικρίνεια και δίχως να νοιάζομαι για τις συνέπειες τους στη δήθεν συγγραφική καριέρα μου και στην υπόλοιψή μου, δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση πως δεν είμαι ο δολοφόνος του πατέρα, εγώ που έχω συγγράψει μονάχα τα απόνερα της Σοφίας στην περίοδο της εφηβείας μου. Μαζί όμως με τον πατέρα έχει πλέον πεθάνει και ο δολοφόνος ιός του, κατά απόλυτη αναλογία με τον θανατηφόρο ιό, ο οποίος σκοτώνει τον ξενιστή του.
Του ουρανός όταν πέφτεις. Σου πάει το φως και το πρωί, σαν χάνεις πρόβες τη ζωή σε θάλασσα καθρέφτη. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Για σου ταξίδια, για τις αγάπης τους τρελούς, ωραίους και αμαρτωλούς, για να βαγούσαν μύδια. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.
Το chat GPT έχει ανέβει από το Γενάρη στο διαδίκτυο. Έχει πάρα πολλούς επισκέπτες παγκοσμίως και είναι η ψηφιακή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να παράγει κείμενα τα οποία μιμούνται εντυπωσιακά την ανθρώπινη γραφή ανάλογα με τις οδηγίες που θα τις δοθούν από το χρήστη. Είχα μια κουβέντα με τον αλγόριθμο για βιβλία και η αλήθεια είναι πως μου ζήτησε κάποιες φορές συγγνώμη για τα λάθη που έκανε και τις παραλήψεις. Μην το παίρνετε λοιπόν της μετρητής ό,τι σας γράψει. Το chat GPT έχει και τη σκοτεινή του πλευρά, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του Clark's World, το οποίο είναι ένα γνωστό περιοδικό επιστημονικής φαντασίας. Το περιοδικό αυτό λαμβάνει συχνά διηγήματα από νέους συγγραφείς, τους οποίους αμείβει κιόλας εφόσον τα εκδώσει. Υπό κανονικές συνθήκες περίπου 10 από αυτά τα διηγήματα απορρίπτονται ως προϊόντα λογοκλοπής κάθε μήνα. Τον Ιανουάριο, όταν άρχισε να διαδίδεται στο ευρύ κοινό του chat GPT, απέρριψε γύρω στα 100, ενώ το Φεβρουάριο πάνω από 500. Είναι φανερό ότι αρκετοί σκέφτηκαν να βγάλουν χρήματα με ένα πόνημα που δεν ήταν δικό τους, αλλά προϊόν της φαντασίας της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος να σταματήσει αυτή η πρακτική, το περιοδικό δεν δέχεται πια διηγήματα από νέους συγγραφείς. Ακούμε ένα μουσικό κομμάτι. Αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Του λες pop μουσική και τη συνθέτει. Τόσο απλά.
Thank you.
μπορεί να εκδόθηκε το 1818. Το μυθιστόρημα Frankenstein ή ο σύγχρονος Προμηθέας της Mary Shelley είναι απόλυτα όμως σχετικό το θέμα με αυτό που συζητούσαμε, σας έλεγα, περί τεχνητής νοημοσύνης, μετά από το σήμα του σταθμού.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Στο λαιμό, σε ώρες άσκιακας ξεσπάω το θυμό. Σαν και σένα στις πλατείες της σιωπής τον ίσκιο μου τραβάω. Σαν και σένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς. Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σαν και σένα το πρωί στην αγορά ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά. Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά κι όμως επιμένω. Παίρνω φόρα και ζυγίζω το καιρό. Το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ. Και ξεχνάω πως κι αυτόν τον ουρανό τον έχουν πουλημένο. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδέ πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. 11 Μαρτίου 1818 εκδίδεται το μυθιστόρημα Frankenstein ή ο σύγχρονος Προμηθέας της Μέρι Σέλεϊ, μια γοτθική και ρομαντική νουβέλα που γράφτηκε στα μέσα του 1816, εκδόθηκε το 18 στην Αγγλία. Η νουβέλα αναφέρεται στην ιστορία του νεαρού φοιτητή ανατομίας και χειρουργικής που ανακαλύπτει το μυστικό πώς να δίνει ζωή σε άψυχα πράγματα μέσω αλχημίας, αλλά και στους κινδύνους που φέρνει η γνώση. Το 1816 η Μέρι Σέλεϊ μαζί με τον σύζυγό της ποιητή Πέρσι Μπι Σέλεϊ και άλλους φιλοξενούνται από το Λόρδο Βίρονα κοντά στις Άλπεις. Συμφωνούν να γράψουν ο καθένας μια ιστορία τρόμου. Η φαντασία της επηρεασμένη από την υποβλητική απομόνωση και τις συζητήσεις γεννάει τον Φραγκενστάιν, προϊόν όπως γράφει η ίδια του φόβου από το όνειρο που είχε δει ξυπνητή. Το έργο ολοκληρώθηκε το 17, εκδόθηκε ένα χρόνο μετά και θεωρείται και το πρώτο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Καθώς σήμερα ζούμε λοιπόν την κορύφωση μιας μεγάλης συζήτησης σχετικά με τις εξελίξεις και την απειλή πιθανά της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία διαβάζει βιβλία, γράφει παιδικά βιβλία, γράφει μουσική, το βιβλίο «Φραγκενστάιν ή ο σύγχρονος Προμηθέας» της Μέρι Σέλεϊ μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Εξαιρετικό ανάγνωσμα, πολύ ενδιαφέρον, κυκλοφορεί σε νέα μετάφραση από την Κατερίνα Σχοινά που υπογράφηκε το εισαγωγικό σημείωμα και συνοδεύεται και από ένα δοκίμιο της Αμερικανίδας συγγραφέως Joyce Carol Oates με θέμα αυτό το έργο της Μέρι Σέλεϊ που έγινε κλασικό βέβαια.
Σαν τα μάτια μου σαν είδα τρελό παιδί να με κοιτάς τότε που με κοίμιζαν άγγελοι στην αγκαλιά της Παναγιάς. Κράτα με, φυλάκισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς. Φύλα με και σκότωσέ με, διώξε με, βασάνισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς. Ήρθες και με πήρες σε ένα ταξίδι μακρινό και μ' άφησες κοντά στη θλίψη και δίπλα στον εσπερινό. Με κι αγάπησέ με, κράτα με, φυλάκισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς. Με και σκότωσέ με, διώξε με, βασάνισέ με, όλα τα ζητάει η καρδιά. Μίλα μου σαν το τραγούδι, πάρε με και σαν λουλούδι, άσε με στην άκρη της χαράς.
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ήταν η κυνηγετική περίοδος, εκτός από τη θύρα του καημένου του Αγριοκούνελου που έληξε χθες 10 Μάρτη. Η ιστορία του Μπάμπη από το βιβλίο του Φέλιξ Άλτεν, «Μπάμπη, η ιστορία μιας ζωής μέσα στο δάσος», μας θυμίζει τις τραγικές συνέπειες που έχει αυτό το αδιανόητο χόμπι. Πάμε όμως στον Μπάμπη, διότι με το κυνήγι θυμώνω. Το story γνωστό. Μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, ο Μπάμπη έρχεται στον κόσμο. Παίρνει ένα ευτυχισμένο καλοκαίρι δίπλα στη μητέρα του, γνωρίζοντας το δάσος και τους κατοίκους του. Θα έρθει όμως ο χειμώνας και ο μικρός πρίγκιπας θα βιώσει τη δύσκολη πλευρά της ζωής. Θα μάθει επίσης ότι κάθε στιγμή ελοχεύει ένας κίνδυνος. Ένας κίνδυνος υπερβατικός, τρομερός και φωνικός, που φέρνει κάθε πρόβλημα μέσα στο δάσος σε δεύτερη μοίρα. Ο Μπάμπη γνωρίζει την απώλεια και τη θλίψη, μαθαίνει να μόνος του και αγωνίζεται να συνεχίσει την πορεία του στον κόσμο. Τα μηνύματα και τις αλληγορίες του βιβλίου τις μαθαίνουμε στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης, την οποία έχει μεταφράσει ο Κώστας Αλεξίου και υπογράφει και τον πρόλογο. Διαβάζουμε λοιπόν: το 1923 θα δημοσιεύσει το «Μπάμπη, μια ζωή μέσα στο δάσος», ο Φέλιξ Άλτεν, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα. Ο Άλτεν εμπνεύστηκε το μυθιστόρημα ύστερα από ένα ταξίδι στις Ελβετικές Άλπεις, ενώ το όνομα Μπάμπη προέρχεται από τον Μπαμπίνο που σημαίνει μωρό. Το βιβλίο θα εκδοθεί στην Αμερική το 1928, μεταφρασμένο από τον κομμουνιστή εκείνη την εποχή Whittaker Chambers. Η προσμονή για την αγγλική έκδοση ήταν τόσο μεγάλη που το Book of the Month Club παρήγγειλε 50.000 αντίτυπα πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο στην αγορά. Το 1927 ο Άλτεν έγινε πρόεδρος του Αυστριακού Pen Club. Το 1936, ναζιώντας ήδη 3 χρόνια στην εξουσία, βάζουν τον Μπάμπη στη μαύρη λίστα τους και απαγορεύουν την κυκλοφορία του. Ο λόγος γι' αυτό ήταν τα αλληγορικά μηνύματα του βιβλίου για τη μεταχείριση που υφίστανται οι Εβραίοι στην Ευρώπη. Μάρτι του 1938 η ναζιστική Γερμανία προσάρτησε την Αυστρία και η κατάσταση για τους Εβραίους έγινε ασφικτική. Λίγες μέρες πριν το ξέσπασμα της Νύχτας των Κρυστάλλων, ο Άλτεν, παρόλο που έφερε το τίτλο του επίτιμου δημότη της Βιέννης, θα φυγαδευτεί μαζί με τη γυναίκα του στη Ζυρίχη με τη βοήθεια των παιδιών τους. Στην Αμερική, ο Τόμας Μαν είχε ήδη επιστήσει την προσοχή του Disney στον Μπάμπη και ύστερα από 5 χρόνια προετοιμασίας, ο Μπάμπη έγινε ο ήρωας της 6ης κατά σειρά ταινίας του Disney, κάνοντας πρεμιέρα τον Αύγουστο του 1942. Ο Άλτεν, ωστόσο, είχε πουλήσει τα δικαιώματα του βιβλίου του στο σκηνοθέτη Σίδνεϊ Φράγκλιν από το 1933, με αποτέλεσμα να αποκομίσει ελάχιστο κέρδος από τα έσοδα της ταινίας. 8 Οκτωβρίου 1945, 6 μήνες μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ, ο Άλτεν θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Ο τεράστιος αντίκτυπος της ταινίας όμως είχε μόλις αρχίσει. Ούτε οι κομμένες σκληρές σκηνές, ούτε η περιορισμένη λόγω μπάτζετ διάρκεια, ούτε η ιδιαίτερη μετριοπαθής και παραλλαγμένη απόδοση του βιβλίου απέτρεψαν την ταινία από το να ψηφιστεί πρόσφατα ως μία από τις 25 πιο τρομακτικές ταινίες του προηγούμενου αιώνα, εξαιτίας κυρίως της έμφασης που έδωσε ο Disney στη δολοφονία της μητέρας του Μπάμπη. Αν και γνωστός για τα αντισημιτικά του αισθήματα και τις φιλοναζιστικές του πεπιθήσεις, ο Disney δεν είχε ιδέα για την εβραϊκή αλληγορία του Μπάμπη και έτσι εστίασε στο αντικυνηγετικό σκέλος της ιστορίας, μια και ο ίδιος δεν ήταν υποστηριχτής του κυνηγιού. Από την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε πριν από κάποια χρόνια, η Ζενάνα Ζατέλη διαβάζει ένα απόσπασμα και την ακούμε.
Ήταν αρχές καλοκαιριού και τα δέντρα στέκονταν αγέροχα κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, κρατώντας τα κλαδιά τους τεντωμένα και απορροφώντας τις ακτίνες του ήλιου. Πιο χαμηλά, οι θάμνοι και τα λουλούδια είχαν πετάξει τα κόκκινα, λευκά και κίτρινα αστέρια τους. Σε κάποια από αυτά, οι χέντροπες είχαν αρχίσει να επανεμφανίζονται. Βρίσκονταν στα διάφορα σημεία των κλαδιών, αναρρύθμιτοι, σταθεροί και απαλοί, και έμοιαζαν με μικρές προθιές. Από τη γη εκφύονταν ολόκληρες στρατιές λουλουδιών, κάνοντας το φωτισμένο αποτελικό φωσέδαφος του δάσους να λάμπει μέσα σε μια σιωπηρή, διακαή, πολύχρωμη χαρά. Τα πάντα είχαν το άρωμα των φρέσκων φύλων, του χώματος και του ξύλου. Όταν ανέτελε και όταν έδιε ο ήλιος, σε ολόκληρο το δάσος αντιχούσαν χιλιάδες φωνές και από το πρωί μέχρι το βράδυ οι μέλισσες και οι σφίκες βούιζαν, γεμίζοντας την εμποδιαστή άφνοια με τον ήχο τους. Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες ζωής του Μπάμπη. Περπατούσε πίσω από τη μητέρα του σε ένα στενό μονοπάτι που πέρναγε μέσα από θάμνους. Πόσο χαρούμενος ήταν που πήγαινε εκεί. Ο Μπάγκλι έκανε συνεχώς ερωτήσεις στη μητέρα του. Ήταν κάτι που το λάτρευε. Για τον ίδιο δεν υπήρχε πιο ευχάριστο πράγμα από το να κάνει μια ερώτηση στη μητέρα του και μετά να την ακούει ή να απαντά. Οι ερωτήσεις έχοντας στο μυαλό του η μία μετά την άλλη συνεχώς και χωρίς προσπάθεια, μα αυτό δεν τον προκαλούσε εντύπωση. Το έβρισκε απόλυτα φυσικό και τον ευχαριστούσε πολύ. Τον ευχαριστούσε πολύ επίσης να προσμένει με ανυπομονησία μέχρι να λάβει την απάντηση. Αν αυτή ήταν όπως τον περίμενε, έμενε ικανοποιημένος. Φυσικά κάποιες φορές δεν καταλάβαινε, αλλά και αυτό του ήταν ευχάριστο, καθώς κρατιόταν απασχολημένος, σχηματίζοντας με τον δικό του τρόπο μια νοερή εικόνα του πράγματος που δεν είχε καταλάβει. Κάποτε ρώτησε, «Σε ποιον ανήκουν αυτά τα ίχνη, μητέρα?» «Σε μας», απάντησε η μητέρα του. Ο Μπάμπι ρώτησε πάλι, «Σε σένα και μένα?» «Ναι». «Σε μας τους δύο?» «Όχι», είπε η μητέρα του. «Σε μας τα ελάφια». «Τι είναι τα ελάφια?» ρώτησε ο Μπάμπι γελώντας. Η μητέρα του τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και γέλασε και εκείνη. «Εσύ είσαι ένα ελάφι και είμαι κι εγώ ένα ελάφι. Είμαστε και οι δυο ελάφια. Κατάλαβες?» Ο Μπάμπι πήδηξε στον αέρα από ευχαρίστηση. «Ναι, κατάλαβα», είπε. «Εγώ είμαι ένα μικρό ελάφι και εσύ ένα μεγάλο, σωστά?» Η μητέρα του κούνησε το κεφάλι της καταφατικά και του είπε. «Το έμαθες».
Στιγμή στην άλλη όλα να αλλάξουν μπορεί. Τη μια να είσαι πορτοκάλι, χυμό στην άλλη σε κουτί. Μετά από μια βροχή μεγάλη ο ήλιος να λάμπει φωτεινός, και εκεί που τρέχει το ελάφι να βγει μπροστά του ο κυνηγό.
Κυκλοφόρησε η 8η έκδοση του βιβλίου του Ανδρέα Μίτσου «Τα ανίσχυρα ψέδι» του Ορέστη Χαλκιόπουλου. Πρώτη έκδοση 1995, το 1996 πήρε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Το θυμάστε πιθανά, το είχαμε δει και στη μικρή οθόνη. Ο έφηβος Ορέστης Χαλκιόπουλος βιώνει ένα έντονο ειδηπόδιο σύμπλεγμα ζώντας με τη νεαρή και όμορφη μητέρα του. Ο πατέρας λείπει καθότι ναυτικός. Ο Πέτρος, ο αγαπημένος καθηγητής του Ορέστη, προσφέρεται ως το ανδρικό πρότυπο ταύτισης. Λοιπόν, ο πατέρας είναι απόν, δεν υπάρχει λόγος να τον σκοτώσει όπως ο Ειδίποδας. Μένει όμως ανοιχτό το δεύτερο διάβημα, η ερωτική σχέση με τη μητέρα του. Παρότι ανεπίτρεπτη κοινωνικά, θα οθήσει και τους δύο με πονηρό τρόπο ο Ορέστης σε μια ερωτική σχέση, ικανοποιώντας έτσι υποκατάστατα το ειδιπόδιο συμπλεγμά του. Ο πατέρας, επιστρέφοντας αφού επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να σκοτώσει τον Πέτρο, θα απομακρυνθεί. Ο νεαρός καθηγητής, μετά τους πρώτους έρωτες, θα προσπαθήσει να απεγκλωβιστεί από αυτή την αδιέξοδη σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα και μεγαλύτερη του. Η μητέρα του Ορέστη όμως, η συνέχεια στο βιβλίο.
Σαν μπουμπουκιάζει η άνοιξη και έχει γενέθλια ο χρόνος, ανθίζει πάλι μέσα μου της μοναξιάς ο κλόνος. Βγάζει λουλούδια άλικα, γαρυφαλά φλογάτα, να κόβουν όσοι χάθηκαν στου χωρισμού τη στράτα. Όταν ξυπνάει το όνειρο και της καρδιάς μου χτύπος, ανθίζει και στολίζεται της ερημιάς ο κύπρος. Όταν ξυπνάει το όνειρο και της καρδιάς μου χτύπος, αρχίζει και στολίζεται της ερημιάς ο κήπος. Σαν μπουμπουκιάζει η άνοιξη κι αλλάζει φως η μέρα, γίνεται ο πόνος σύννεφο και σβήνει στον αέρα. Βγαίνουν τραγούδια όμορφα, περιπάτω στα χείλη, να βρουν παλιές αγάπες μου σαν δάκρυ στο μαντήλι. Ξυπνάει το όνειρο και της καρδιάς μου χτύπος, αρχίζει και στολίζεται της ερημιάς ο κήπος. Όταν ξυπνάει το όνειρο και της καρδιάς μου χτύπος, και στολίζεται της ερημιάς ο κήπος.
Μετά το ντοκιμαντέρ για τη Σμύρνη, η Μαρία Ηλίου επιστρέφει αυτή τη φορά με ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα, όπου οι κεντρικοί ήρωες είναι τα μέλη μιας ελληνικής αστικής οικογένειας και οι σχέσεις τους με τα μέλη άλλων κοινοτήτων, Αρμένιους, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Λεβαντίνους. Το μυθιστόρημα «Μία φιλία στη Σμύρνη» είναι το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε η σκηνοθέτης Μαρία Ηλίου. Θέμα του, η ιστορία της φιλίας της Άννας, της Ρόζας, του Ρεσάτ, του Ισάκ και των οικογενειών τους από το 1912, όταν τα παιδιά είναι 8 χρόνια. χρονών στη Σμύρνη μέχρι την καταστροφή το 1922 και στη Νέα Υόρκη το 1962. Μετά από ευτυχισμένα χρόνια, τα παιδιά και οι οικογένειές τους αρχίζουν να ζουν στιγμές αγωνίας με τους διωγμούς του 14 με τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο που ξεσπάει. Αλλά η Σμύρνη πάντα σώζεται και οι Σμυρνοί ξέρουν να μην χάνουν το κέφι τους. Ακόμα και όταν το αγγλικό πολεμικό ευρύαλος βομβαρδίζει το 16 τα οχυρωματικά έργα στον κόλπο της Σμύρνης, οι φίλοι συναντιούνται στο ΚΕ αργά το απόγευμα να δουν τους πίδακες που τεινάζονται ψηλά στη θάλασσα όταν το πολεμικό πλοίο αστοχεί. Οι Άγγλοι έχουν ειδοποιήσει ότι δεν θα χτυπήσουν τη Σμύρνη, καθώς όμως τα παιδιά μεγαλών προσπαθώντας να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, η πόλη τους κινδυνεύει όλο και περισσότερο. Το βιβλίο «Μία φιλία στη Σμύρνη» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης όπου οι άνθρωποι μετά από εφιαλτικές στιγμές το φθινόπωρο του 22 βρίσκουν τη δύναμη να ζήσουν ξανά. Νομίζω ότι θα πρέπει κάπου εδώ να σας αφήσω. Ακολουθεί η εκπομπή του Στάθη Δεργόση με θέμα πάντα επίκαιρο. Το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει, θα μπορούσαμε να το πούμε. Ο Νίκος Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, για χαρά.
Για πάντα θα είναι εκεί. Άνοιξαν φτερά, σε πήραν οι αγγέλοι μακριά. Ποτάμι που κυλάει μοναξιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Άνοιξαν φτερά, τα χρόνια μας πετάξαν μακριά. Ανάμνηση που καίει την καρδιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Μια ζωή σημαδεμένη με ελπίδα πια, χαμένη τι μπορεί να περιμένει τι. Της Ανατολή στα χέρι μαγικά φαινά σου φέρει ό,τι πια δε καρατερείς να'ρθεί. Φως από γη μακρινή, από άλλη εποχή, πάντα θα'ναι εκεί στα όνειρά μας. Φως από γη μακρινή που δεν έχει φωνή, όνειρά μας. Φως
από γη μακρινή, από άλλη εποχή, πάντα θα είναι εκεί.